кошик рацій.
Вітаю, з вами Яна Запольская. Белорусский турбизнес сёлета не буде у стане задоволить попыт на выездный туризм. Старшиня правления Республиканского союза туристичных организаций Руслан Сихянюк рассказал про белорусские перспективы этого года с выездным туризмом. Поводле яго цяпер засталося усяго 4 кірункі с вылетом на отпочинок непосредно с Беларуси. Масовых выездных кірункаў з вылетам з Беларусі засталося ўсяго 4. Аб'яднаныя Арабскія Эміраты, Егіпет, Грузія і Турцыя, пералічыў усё, што засталося Руслан Сігянюк. Пры гэтым ён папярэдзіў, што з прычыны абмежавання ў розных санкцый, а таксама невялікай колькасці кірункаў і правазных магчымасцяў, беларускі турбізнес не зможа задаволіць попыт беларусаў на адпачынак у 2023 годзе. І гэта нават з улікам таго, што кошт адпачынку падняўся, а таксама ускладнілася лагістыка і больш часу трэба правесці ў дарозе, адзначыў спецыяліст. Напрыклад, на адно месца на курортах Грузіі ў мінулым сезоне прэтэндавалі 2-3 беларусы, і ўсіх ахвотных перавесці не здолелі. Такая тэндэнцыя мае захавацца і сёлета, бо колькасць самалётаў у Белавіі не павялічыцца, а колькасць кірункаў таксама наўрад ці вырасце. Тут варта прыгадаць, што пасля адмены коронавірусных абмежаванняў беларусаў фармальна зніклі перашкоды для таго, каб адправіцца ў водпуск на мора або проста падарожнічаць. Аднак насамрэч перашкод менш не стала. Па-першае, калі няма шэнгенскай візы, то атрымаць яе становіцца ўсё больш і больш складана. Па-другое, паміж Беларусію і краінамі еўрапейскага звязу па-ранейшаму няма авіяцыйных зносін. І па-трэцяе, вайна ва Ўкраіне і гэта ўплывае ў тым ліку на беларускі турызм. У турыстычных аператараў застаюцца надзеі збольшага толькі на ўнутраны турызм. Раней жа быў яшчэ уязны, які актыўна развіваўся з увядзеннем бязвізавага рэжыму. Праўда, асноўным бенефіцыярам бязвізу былі Гарудня і раён. Пра гэта гаворыць не толькі афіцыйная статыстыка, але таксама мясцовыя экскурсаводы і рэстаратары. Яны з сумам згадваюць 2019 год, калі па Гарудні хадзілі на толпы замежных турыстаў, а на пляцоўцы для турыстычных аўтобусаў у выхадныя дні не хапала месца для ўсіх ахвотных. Па іх словах, незважаючы на тое, што наведвальнікаў з Польшчы і Літвы амаль няма, зусім без турыстаў горад не застаўся. Праўда, асноўную частку цяперашніх турыстаў складаюць беларусы з іншых рэгіёнаў краіны і расейцы, якіх за апошні год стала заўважна больш. Экскурсаводы адзначаюць, што зусім замежныя турысты не зніклі, але ў параўнанні з 2018-2019 годамі гэта адзінкі ці рэдкія невялічкія групы, якія замаўляюць экскурсію па горадзе. Аб праблемах кажуць і ўласнікі кавярняў. Па назіраннях некаторых з іх, колькасць наведвальнікаў з суседніх краін еўразвязу ў параўнанні з 2019 годам зменшылася ў 10 разоў. Недахоп турыстаў адчуваюць на сабе як невялікія кавярні, так і вялікія рэстараны. Некаторыя з іх да пандэміі, напрыклад, мелі дамовы з замежнымі турагенствамі на комплексныя абеды, якія ўваходзілі ў цану турыстычнай пуцёўкі. Карацей, няма таго, што раньше было. На гэтым развітаемся. Яна Запольская, бывайце.
Кошык рацій.